Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Ove večeri idemo na daleki istok. Naš gost je Sava Popović. Upoznali ste ga pre više od godinu dana kada se vratio sa studija u Berkliju gde je postao politikolog, ali ga je potom mnogo više zanimalo da istražuje i da se bavi dalekim istokom, pa je tako ovde krenuo na Filološkom fakultetu da izučava japanologiju i to je bilo toliko veliko, jako i snažno da je sada na doktorskim studijama imao priliku da provede godinu dana kao istraživač u Tokiju. E, o svemu tome ima nešto drugo. On je u Americi bio zahvaljujući veslanju, a pored toga voli da svira gitaru. Prema tome, mnogo toga ćemo čuti i napraviti neku paralelu, naravno, između dalekog istoka i dalekog, dalekog zapada. U studiju Radio Beograda 1, ton majstor Miša Milanov. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Veselin Maldaner. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Which One i Pokaži mi put. Dobroveče, Savi Popoviću, i dobrodošao ponovo u Radio Beograd.
Dobroveče, bolje vas naš.
E sad to što smo počeli po starinski, onda da odem u jednu od najstarijih kultura na ovom svetu, a to je na Daleki istok. Ti si se vratio pre nekih mjesec dana.
Jeste, pre mjesec dana sam se vratio iz Japana, gde sam bio na istraživačkom radu za doktorske studije.
I kakvi su utisci?
Utisci su fenomenalni. Pa šta da kažem, Japan je fascinantno mjesto, i mislim da je dovoljno da kažem da bi, da bi se uvek tamo vratio.
Dobro, to je znači odgovor na prvo pitanje, ali si ipak doživao neki kulturni šok onog trenutka kad si se našao u Japanu?
Kako ne, pa pričao sam vam prošle godine kad sam bio kod vas, da sam bio u Americi, ja sam mislio da sam spreman na sve sad kad budem otišao, kad sam otišao u Japan na istraživački rad, ja sam sebi rekao, ma to je to, znam ja, bio sam u Americi, proputao sam pola sveta, nije ovo za mene ništa, i onda sam se našao na stanici u Shinjuku, najvećoj stanici na svetu, gde 3,5 miliona ljudi prolazi dnevno, i osjetio sam se potpuno izgubljeno i shvatio sam da uopšte nisam bio spreman na kulturni šok koji se zove Japan.
3,5 miliona dnevno prođe kroz tu stanicu. Dnevno. Šta si ti uradio? Jel tebe neko čekao?
Čekao me kolega i sada dobri drugar sa fakulteta koji je bio isto tamo na istraživačkom radu, i hvala mu na tome. Marko, hvala ti, zahvaljujem ti sa ovom prilikom. Koji me je sačekao i olakšao mi je taj put i taj ublažio je taj šok. To prvo večer kad sam stigao. Ali eto, šta sam uradio? Ništa. Pustio sam kofere i gledao sam oko sebe u potpunoj neverici.
I jesi tad hteo možda da se vratiš?
Ne, znao sam da sam da sam stigao i da sam već predaleko otišao i tu više nije bilo povratka, znao sam zašto sam došao i čekao sam to jako dugo, tako da sam bio jako srećan, samo što je bilo, kako da kažem, veliki zalogaj.
To je sve izgledalo kao da si došao među vanzemaljce, UFO.
Apsolutno, apsolutno.
Teška industrija. Savo, znači, stigli smo u Tokio i tu u stvari počinje priča. Tvoja priča koja je trajala godinu dana, s jedne strane to je bio istraživački rad za ono čime se ti baviš u svom doktoratu. Jeste. Ja ne umem da ponovim kako se zove.
Modernost i modernizacija u Japanu i u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Zvuči mnogo komplikovano. Ali...
Ti tu u stvari praviš komparaciju između Srbije i Japana.
Jeste, jedna uporedna studija, jeste.
Pa mislim da to ovako pozamašan zalogaj.
Pa jeste, možda je ambiciozno, ali je zanimljivo meni i ja, kako kažem, nije mi teško da radim zato što i da čitam i da se bavim time i da pišem o tome, jer je stvarno jedna fenomenalna tema i ja uživam u tome, tako da mi nije...
Ne, ja sad samo pokušavam da zamislim razliku između Beograda u 19. veku i Tokija u 19. veku.
Ja mislim da je tada bilo mnogo manje razlike nego što ima sada. Oni su jedno, da kažem, predmoderno društvo bili do druge polovine 19. veka, kao i mi, pa smo se otvorili u jedno slično vreme i krenuli putem modernosti i modernizacije, industrializacije i ostalog. A sad gde smo stigli danas, to je druga priča.
Gde smo stigli Japan, kojom brzinom idu njihovi vozovi, to je...
Najbrže ide oko 300 na sat i ide na svakih 15 minuta i nikada ne kasni.
Jeste vozio njime?
Jesam.
Kakav je osjećaj? Se osjeća tih 300 na sat?
Ne osjeća se uopšte, osjeća se samo kada prolazi drugi voz, kada prolazi u suprotnom smeru, osjeća se malo da gurne na desno ili na levo, jer su toliko lagane, zaklimata se, jeste. Ali to je zato što je voz toliko lagan.
I kako izgleda uopšte Tokio? Mislim, znamo svi iz filmova kako izgleda Tokio.
Meni izgleda kao da je neko 85. godine 20. veka zamislio budućnost jedno 100 godina unapred i tako izgleda. Mislim, sve je tako malo izgleda mehanički, sve izgleda kao da je iz 80. godina, savršeno funkcioniše i dan danas. I da, eto tako, tako izgleda.
Tako izgleda, ali dobro, to je ipak grad od, rekao si, skoro 40 miliona ljudi.
Da, taj, da kažem, šire gradsko područje je 37,8, na primjer, miliona, ogroman grad. I sve funkcioniše, sve ide kao podmazano, što bi rekli.
A ono što je zanimljivo jeste da su Japanci ljudi koji su niski rastom i krevet koji si dobio, jel si mogu u njega da staneš? I najstava je poprilično visok.
Nisam mogao da stanem, ali sam se snalazio.
Nisam
mogao da stanem, stvarno bio mali krevet, mala soba, mala stolica, sve je malo.
A nemaju za strance nešto veće?
Pa imaju, ali to je, kako kažem, i to što je za strance, to je tako, eto. Mislim, barem meni je bilo kao, kad sam bio u tom domu studentskom, to je dom za međunarodne studente, ali, kako kažem, krevet je bio 180, pa se ti snađi.
Pa dobro, ja bi stala.
Da, vidi. Ti bi stala, ja ne bi.
I tu je onda, kako se izgledala, bilo neprospavanih noći?
Pa bilo je, ali bilo je neprospavanih noći generalno zato što je Tokio 7 sati ispred Beograda, a meni je, kako kažem, društvo, ekipa mi je ovde i onda sam se s njima čuo kad su bili sitni sati u Tokiju. Pa tako možda zbog toga. Tako sam održavao kontakt sa svima ovde.
Sa svima si ovde tako održavao kontakt i tako u malom krevetu.
Yes.
Ali pretpostavljam internet radi bez greške.
Internet radi super, mada su im sajtovi, sajtovi im nisu toliko dobri. Zašto kažem i 80. godine prošlog veka da tako izgleda? Zato što, na primjer, i dalje koriste faks kao da je najnovija stvar na svetu i mnogo im je, na primjer, kada pošaljete e-mail sa PDF fajlom ili sa neki ugovor ili tako nešto, oni kažu sve je to super, hvala vam puno, ali pošaljite vi nama faks. I tako to i dalje funkcioniše.
Pa vole ljudi.
Vole faks. Ljudi, to je to, nema da birokratija, vole parče papira, pa to je.
Da mi je biti morski pas, kaže metak.
Thank you.
Savo, znači faksovi još uvek rade u Tokiju, ali da se mi dotaknemo onoga što je postalo sve modernije u Beogradu, a to su suši barovi. Ti si tamo živeo na suši ili nisi?
Ne mogu kažem da sam živeo na sušiju, ali sam ga jeo jako često.
I kakav je pravi japanski suši?
Pravi japanski suši je vrlo ukusan i tako malo, ako mogu da kažem, minimalistički. Oni imaju samo pirinač koji je tako veličine palca i onda imaju ribu preko toga, između toga malo wasabija i razne delove ribe, razne uopšte vrste riba i plodova mora koje stavljaju na taj pirinač i tako se jede.
I koliko je tebi, s obzirom da si veći od Japanaca, bilo potrebno porcija sušija da se najedeš?
Uf, evo, baš prijatelj sa studija osnovnih me posetio poslednje večer kad smo bili u Tokiju i bili smo na nekom, to se zove kaiten sushi, to je kao jeftini sushi koji ide na onom pokretnom kajšu. I on košta otprilike 100 jena, što je 100 dinara po sushiju, i on kaže, ajde, idemo da jedemo. Nas dvojica smo, ja mislim, pojeli 42 tanjira po dva suši. Ubili smo se od klope.
A ste vas čudno gledali?
Jesu. par Japanaca pored nas je u jednom trenutku navijalo ko će više da pojede. Ali smo se posle super družili s njima. Tako da.
Lako stupaju u komunikaciju sa strancima ili ne?
Zavisi. Starije generacije mnogo lakše, mnogo je lakše s njima razgovarati nego sa mlađima, ali su generalno jako pristojni, hoće da pomognu, ne mogu kažem da su vrlo prisni, onako su malo rezervisani, ali to je, što kaže, to je Japan, pa je, a mi smo jako drugačiji, tako da ne mogu im uzeti za zlo, ali su vrlo, vrlo su pristojni i vrlo su voljni da pomognu, da kažem, jer u Tokiju se, na primjer, barem u prvih par meseci sam se jako puno gubio u metrou, nemoguće ne izgubiti se u Tokiju, a i nije zabavno ako se ne izgubiš makar jednom dnevno.
Šta je svakog dana jednom?
Da, pa mislim, ne mogu kažem svakog dana, ali često se desi, se kaže, ne važi pravilo, tri puta levo i završit ćeš na istom mestu. U Tokiju generalno ne važi, konfuzan je malo grad, a Japanci su uvijek voljni da pomognu. Naprimjer, jedan od prvih večeri sam se nalazio sa nekom drugaricom i izašao sam na pogrešan izlaz na metrou. Trebalo da izađem na 1A, ja sam izašao samo na 1, a ima 18 izlaza i naravno milioni ljudi na ulici i neki Japanac, fini dekica, mi priđe i kaže, šta tražiš, ja mu objasnim, ja malo na engleskom, on malo na japanskom, nekako smo se sporazumili, on nije naravno znao šta traži, ali 15 minuta smo zajedno išli i tražili, onda kad smo našli, on mi se samo onako poklonio, mahnuo i otišao. Tako da,
znači izgubio je toliko vremena sa tobom.
Da, i nije mu
prvi
uopšte...
put te video.
Da, prvi put me video u životu i uopšte mu nije bilo teško da sa mnom ide i traži izlaz koji ni on ne zna gde. Tako da...
Jesi ti našao tu
svoju koleginicu? Našao sam svoju koleginicu i svoje drugare sa kojima sam se našao i ispričao sam im potpuno izbezumljeno koliko je jedan čovjek bio fin prema meni. Oni žive u Tokiju već godinama, uopšte ih nije iznenadilo. I posle sam se i ja uverio da je tako. Koji, kažem, izuzetno su fini i izlaze u susret.
A kako tumačiš to da starije generacije lakše ulaze u komunikaciju, a ne i mladim? Trebalo bi da je obrnuto?
Pa, trebalo bi, ali prosto, ne znam, to je i meni bila onako velika zagonetka, ne znam da li je zbog društvenih mreža u Japanu ili zbog čega, ne mogu baš da kažem sa sigurnošću, ali znam da je tako. Doduše i sa mlađim generacijama sam ja stupao u kontakt jako, ne mogu kažem sa lakoćom, ali moguće je, samo što, eto, utisak je takav, ali sad zbog čega ne znam.
Anđele, moj brate, kaže Van Gogh.
početka, počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da gledam, pa idem nema, dušo moja. izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od srca i uvek iz duše. Nada Jovanović. CD Pesma moja. U izdanju PGP RTS-a.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Drugi album Grupe Vladari. Planeta izgubljenih snova, u izdanju PGP RTS-a. Da spominješ me često, vrati se. U prodaji. Ovdje je tvoje mesto kraj mene.
O, kako ste ljudima. Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Teatrolog Raško V. Jovanović govori o tome zašto voli knjigu priča Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Šta predviđa radna verzija izmena Ustava u oblasti pravosuđa? Zašto strukovna udruženja oštro kritikuju pojedina rešenja? Za talasanje govore Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Lazar Lazović iz Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Vladan Petrov, profesor ustavnog prava. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Neka se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da ti zadržim za sebe, nemam prava. sretne, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve se podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Nemoš pojma koliko mi znaš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemoš pojma koliko mi znaš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim.
I naravno slušate emisiju večeras zajedno, sa nama je Sava Popović koji je nedavno došao iz Japana i ono što je zanimljivo jeste da tamo postoji velika naša zajednica.
Pa ne bih rekao da je velika, ali je svakako...
Ali je visoka zajednica.
Visoka, jest. Ne, tamo ima otprilike, ja mislim, oko stotinak ljudi je tamo, ali u Tokiju, između ostalog, znači, družio sam se sa kolegama i srpskim i stranim i sa Japancima i sa raznom međunarodnom ekipom, a družio sam se i sa ljudima iz dijaspore koje sam upoznao, većinu sam u stvari upoznao na nekim prijemima u ambasadi, koja je jedno, slobodno mogu kažem, mesto okupljanja za dijasporu i uopšte jedna vrlo pozitivna ekipa se skuplja tamo.
A čime se baviti naši ljudi tamo?
Raznim stvarima, od učenja engleskog, to jest predavanja engleskog, neki ljudi su u japanskim velikim kompanijama, da li rade marketing, da li rade IT, da li rade neki inženjering ili ne znam ni ja šta, raznih ljudi iz svakog mogućeg
segmenta
posla i života je tamo. Upoznao sam jednog fenomenalnog lika koji je, na primjer, radi na pristaništu kao kapetan za ekskluzivne one jahte kojima vozi. On radi 6 mjeseci, to 6 mjeseci radi kao IT-evac, na primjer. I tamo je već 30 godina.
I sve vreme ovako okolo pričamo, a ja ne postavljam pitanje vezano za jezik. Jesi savladao jezik? Jel ti naši ljudi govore japanski?
Neki ljudi, prvo da odgovorim na pitanje, definitivno nisam savladao jezik. Jezik je jako težak, vrlo, vrlo složen i komplikovan i pogotovo je pismo jedna komplikovana stvar. Ja sam, kao što sam rekao, prošle godine krenuo kasnije da se bavim japanskim i uopšte japanskom kulturom, se pretežno bavim, ne bavim se jezikom, ali sam imao jedno, da kažem slobodno, rudimentarno znanje pre nego što sam krenuo u Japan, a tamo sam propričao dovoljno da mogu da se snađem u svakodnevnim situacijama, od supermarketa i restorana pa do ulice, pogotovo kad se izgubim u Tokiju, gde sam se jako često gubio prvih par meseci. Ali neka ozbiljnija Išao sam na neke časove i ostalo što je bilo u sklopu stipendije, ali sad neka ozbiljnija priča još nije još nije zaživela.
A ovaj naš svet koji tamo radi,
naš svet, neki govore jako dobro, neki neki ljudi su i dalje da kažem koriste pretežno engleski, ali barem ljudi koji se bave ovim ugostiteljskim poslovima ili ljudi koji se bave direktno sa na primjer konzularnim poslovima, ljudi koji su upoznali u ambasadi, pričaju japanski, prijatelj jedan koji radi u firmi kao IT-evac isto priča japanski, on je tamo već 10 godina, tako da ima raznih ljudi
i raznih iskustava.
Da.
Svi ste vi mladi smo, mladi mi, kaže Formula 4. Sad smo samo ispričali priču vezanu za jezik, ali ono što jeste pitanje na koje možeš sasvim sigurno da daš odgovor s obzirom na iskustvo studiranja u Americi. U Tokiju nisi bio student, bio si istraživač, već ipak imao dodir sa njihovim obrazovnim sistemom. Koliko se te dve stvari razlikuju? Naravno imaš iskustva i ovde.
Da,
kako izgleda u Beogradu?
Imam iskustva u Beogradu i iskustva u Americi, koja su oba krajnje pozitivna, ne znam kako drugi ljudi na to gledaju, ali ja sam i na osnovnim studijama u Americi imao fenomenalno iskustvo i na masteru i sada na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu.
A kako
super
to
pozitivno
u Japanu?
U Japanu. Pa nisam nikada bio na predavanjima tamo, kao što
neki
nisam bio, kao ne bi ništa razumeo, a i nisam bio student, tako da nisam prisustvovao predavanjima, ali mogu da kažem, imao na primjer jako puno društveni život na kampusu je jako jako su aktivni. Meni je to nešto što meni nedostajalo i nedostaje mi u Beogradu, pogotovo što sam još na fakultetu sada na doktorskim studijama, a na osnovnim studijama u Americi je kampus bio centralizovan i bio je jako aktivan taj društveni život studentski, i to sam primetio u Japanu, centralizovan kampus i tu ima svakakve stvari se dešavaju svakodnevno, puno raznih društava, klubova koji se bave od kluba obožavatelja moćnih rendžera do veslačkih klubova u Tokiju, svega ima. To mi bio ovako najveći utisak.
A ti nisi imao prilike da veslaš u
Tokiju? U Tokiju nisam. Imao sam prilike da vidim veslačku stazu, koja će biti veslačka staza 2020. u Tokiju. Imao sam priliku da vidim par veslačkih klubova, ali nisam, to jest imao sam priliku da se upoznam sa ljudima koji su bili veslači na kampusu Vasada univerziteta, ali pošto sam bio istraživač, a ne student, a to je studentski klub, ja nisam mogao da veslam, nažalost.
Jesi sad po povratku u Beograd već bio na veslanju?
Nisam bio još na veslanju, video sam se sa svim veslačima, drugarima, ali nisam još uvijek otišao na veslački klub. Sram da me bude, ali otići ću uskoro. Tako da, eto, to je možda malo obećanje za drugare koje još uvijek nisam vidio na veslačkom klubu.
U svakom slučaju prolazi dan, kaže oktobar 1864. Savo, sad da te vratim u Beograd. Ti si čovjek koji je u stvari sad napravio jednu mrežu, rekao si da metro u Tokiju liči na paukovu mrežu, a ti si napravio jednu paukovu mrežu preko tri kontinenta i druži se sa ljudima sa svih kontinenta.
Da, da.
U stvari grešim, nisi još bio u Africi i u Americi.
Nisam još i nisam bio u Australiji, ali to je... ja se nadam do kraja života da ću posetim sve.
Koliko sve to utiče na posao kojim se baviš, odnosno na tvoj doktorat, na tu tvoju radoznalost i znatiželju da porediš 19. i 20. vek i modernizaciju Japana i Srbije?
Koliko utiče moj aktivni društveni život?
Da.
Pa ja bih volio da kažem pozitivno, ali nekada... nekada aktivni društveni život iziskuje puno vremena, tako da nekada malo zapostavim, mislim ne zapostavim, ali volio bi da mogu da budem ažurniji u svemu što radim, ali definitivno mogu da kažem da mi je Japan bio pozitivna stvar koja se desila, jer je bila ujedno i velika avantura, a i bilo je fenomenalno za što se tiče mog akademskog sazrevanja. A druženje sa ljudima, ja mislim da je to, barem meni, jedna od bitnijih stvari je da budem u kontaktu sa dragim ljudima koji su svuda u svetu sada, tako da eto, ja, to mi je najbolji odgovor.
A koliko će ti ljudi iz Japana tebi i dalje pomagati u tvom radu?
Pa, ja se nadam da će da budu prijateljski nastrojeni kao do sada. Profesor koji je bio tamo moj, da kažem, host profesor, ili bio je profesor domaćin ili mentor dok sam bio tamo, je bio od jako puno pomoći dok sam bio tamo, bio je odličan domaćin i dao mi je punu slobodu na fakultetu i dao mi je odrešene ruke da se bavim istraživanjem i s njim da budem u konstantnom kontaktu, da mi je pomagao, tako da ostali smo u kontaktu i dalje i on bi trebao da dođe u martu u Beograd, tako da ćemo se sigurno videti. Tako da ja se nadam da se saradnja nastavlja.
A profesori govori srpski?
Da.
Jedan na jedan, govori. Moram sam da isplivam. Sad to mi nemoj pričati. I sada mi je ostalo još vrlo malo vremena, ono što te nisam pitala, pretpostavljam da si radio, koliko si imao vremena da proputuješ Japanom?
Imao sam vremena, jedno mjesec i po dana sam imao slobodno. Prvo sam morao da prođem kroz čitav Tokio, devojka mi je bila dva puta u Japanu, imali smo sreće da su, tako nam se poklopilo, pa smo prvi put kad je bila tu prošli kroz ceo Tokio, a drugi put smo na leto otišli u Tokio, u Kyoto, u Osaku i bili smo u još par malih mesta u zapadnom Japanu i naravno obišao sam, da kažem, većinu te istočno-japanske, taj Kanto regije, tako da sam tu dosta sam video za prvi put, ali nadam se da ću imati još vremena da odem u Japan i da vidim sve što mogu.
I da kažem sad, mjesto tebe, sve to u stvari bilo vrlo čudesno.
Jeste, bilo je jako nerealno i bila je jedna fenomenalna avantura i stvarno sam jako srećan što sam imao prilike to da vidim da Japan i da to doživim sve. I eto, svako bi preporučio da ode tamo ako ima dovoljno vremena i novca ili ako dobije neku stipendiju kao što sam ja dobio, jer drugačije ne bi moglo, a eto, to je to.
U svakom slučaju, Savo, hvala ti na gostovanju, želim ti da uspešno završiš svoj doktorat i da naravno nastaviš da širiš mrežu ljudi i mrežu mesta na koje odlaziš da bi mogao ponovo da nam dolaziš u goste.
Može, dogovoreno, sljedeći put kad budem otišao na putovanje dolazim ponovo. Hvala puno što si me ponovo primila u emisiju.
Imali smo prilike da slušamo o Japanu, bio je to Sava Popović, sa vama su bili Miša Milanov, Ilija Ika Pavlović, Veselin Maldaner, moje ime je Dubravka Marković, ovo je Vlada Dizdan i ona to zna.
Yeah.